السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam taufik hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini adalah salah satu di antara pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah, serta di atas akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih berkaitan dengan hal-hal atau sejumlah hal yang dilarang di dalam Islam. Dan insyaallah kita akan membahas bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bab ke-275, babu تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. Bab tentang haramnya mencela ya nasab-nasab keturunan yang sudah tetap. Ini menurut ظاهر الشرع. Ya, dalam hukum syarak secara lahir itu melarang menikam atau mencela nasab-nasab yang sudah jelas kebenarannya. Adapun ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, laki-laki dan wanita, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, maka orang tersebut telah membawa sebuah fitnah dan dosa yang nyata. Nah, jadi dari bab ini kita melihat betapa Islam ini memperhatikan masalah nasab. Ya, masalah nasab. Karena nasab keturunan ini penting, ya. Oleh karena itu Islam mengharamkan berzina, ya. Islam mengharamkan selingkuh, karena ini akan menimbulkan ya anak-anak yang anak-anak zina, ya, yang tidak sah dari sisi pernikahan. Nah, oleh karena itu Islam memerintahkan untuk menikah dan memerintahkan untuk kita menjaga dan mengetahui yakni garis keturunan kita, ya. Dan orang-orang Arab dahulu bahkan sampai sekarang, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga ya garis keturunan mereka, karena ini hal berkaitan dengan kejelasan garis keturunan tersebut. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang kemudian ya menisbahkan nasabnya bukan kepada ayahnya atau kakeknya tapi kepada orang lain, ini hukumnya haram, tidak dibenarkan. Ya, orang yang menisbahkan nasab keturunannya kepada yang lainnya padahal dia tahu itu bukan keturunannya, itu bukan ayah, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi dia menisbahkan kepada yang bukan ayah kandungnya atau keturunan aslinya, ini satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya. Tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian kita melihat juga dalam hal berkaitan dengan keturunan dengan nasab ini berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga dalam Islam ini. Yaitu hifdzuddin atau disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Hal-hal yang merupakan yang dijaga oleh Islam ada lima hal. Hifdzuddin, ya Islam menjaga agama Allah ini. Ya, maka dari itu ada perintah untuk berjihad di jalan Allah. Ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perintah untuk benar-benar kita menjaga agama Allah. Dan ada oleh karena itu dilarang melecehkan agama Allah Ta'ala. Bahkan seorang yang melecehkan agama Allah dan dia punya ilmu, ini bisa terjerumus dalam kekufuran. Ya, bisa terjerumus dalam kekufuran. Ini hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzu an-nafs. Menjaga jiwa, memelihara jiwa. Maka dari itu Islam melarang membunuh, ya. Islam melarang seorang muslim membunuh saudaranya. Bahkan juga melarang membunuh orang-orang kafir yang berlindung di negeri muslim. Ya, ini tidak boleh dibunuh. Jadi Islam menjaga kehormatan jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, hifdzul mal. Menjaga harta. Harta ini adalah sesuatu yang menjadi, jika seorang memiliki harta itu miliknya. Dan itu tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Makanya Islam melarang merampok, Islam melarang mencuri, ya, Islam melarang menipu dalam hal berkaitan dengan harta. Ya, ini karena harta itu adalah sesuatu yang harus dijaga bagi seorang muslim. Tidak boleh kita mendzalimi orang lain dalam hartanya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan oleh karena itu pula Islam mengharuskan dan mewajibkan membayar hutang. Kalau seorang berhutang pada seseorang, maka dia wajib untuk membayar hutang. Ya, karena apa? Ini kalau tidak dibayar di dunia, ya nanti di akhirat akan ditagih, akan dituntut oleh orang yang punya harta tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul 'ird, ya, atau nasab. Ini termasuk dalam menjaga kehormatan. Makanya Islam melarang berzina. Islam melarang menuduh seorang muslim berzina tanpa mendatangkan bukti dan saksi, ya. Dan ini semua menunjukkan bahwa Islam menjaga irdun, kehormatan seorang muslim, dan termasuk dalam hal ini adalah keturunan. Menjaga garis keturunan, garis nasab. Oleh karena itu kalau seorang dia mengangkat anak, ya, tidak boleh anak angkatnya itu dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Ya, tidak boleh. Ya, misalnya Ahmad ini anak angkat dari seorang ayah namanya Muhammad misalnya. Ya, bukan anak kandungnya si Ahmad ini, bukan anak kandung si Muhammad. Maka tidak boleh seorang menisbahkan anak angkatnya kepada dirinya dengan mengatakan misalnya Ahmad bin Muhammad. Padahal Ahmad ini ayahnya bukan Muhammad. Ahmad ini hanya anak angkat si Muhammad ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ingin tetap ya menjaga garis-garis keturunan itu. Kemudian yang kelima yaitu hifdzu al-aql, ya, menjaga akal, ya. Karena Islam melarang minum-minuman keras atau memakai obat-obatan yang terlarang. Islam melarang narkoba, ya, dan yang semisalnya. Karena hal ini dapat merusak, ya, pemikiran atau akal seseorang. Nah, jadi bab yang kita bahas ini berkaitan dengan salah satu dari lima yang dijaga oleh Islam ini, ya, yaitu tahrimu ta'an fil ansab ats-tsabitah. Tidak boleh menikam, artinya mencela, ya, seorang yang akan keturunannya. Apabila benar-benar telah jelas bahwa itu keturunannya. Kemudian adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara ya yang ada pada sebagian orang ya, yang mana dua hal ini apabila dilakukan oleh orang-orang itu, yang orang oleh umat ini, oleh kaum muslimin, bihim kufrun, bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, menikam, mencela nasab seseorang. Kemudian yang kedua, wanniyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Meratapi mayat, ada orang meninggal kemudian diratapi ya. Ratapan itu adalah tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan. Tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis Imam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ketika Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa itsnatani finnas, itsnatani artinya ya, khoslatani, ada dua perangai, ada dua perbuatan ya. Apabila manusia mengerjakannya, maka dia telah melakukan perangai-perangai orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Huma bihim kufrun, yang dengan dua perkara ini mereka itu kafir, artinya ya, ini min a'malil kufar, bahwa dua perangai ini termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Wa akhlaqil jahiliyah, dan termasuk perangai orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, barang siapa yang menghalalkan dua hal ini, dihalalkan dengan keyakinan dalam hatinya bahwa perbuatan ini boleh ya, mencela nasab kemudian meratapi mayat, itu halal hukumnya, itu boleh hukumnya, maka dia ya, jika dia tahu dan dia punya ilmu, dia halalkan ya, maka dia bisa menjadi orang yang keluar dari Islam. Tetapi kalau dia melakukan hal ini ya, dan dia tahu bahwa itu adalah dosa, namun dia mengerjakannya, dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, dia tidak menghalalkannya ya, dengan keyakinannya, maka insyaallah ya, dia tidak termasuk orang yang kafir keluar dari Islam. Jadi yang menentukan orang ini kafir atau tidak, ketika dia menghalalkan atau tidak menghalalkan. Jika dia menghalalkan perbuatan ini, berarti dia itu kafir. Apabila dia punya ilmu, dia tahu tentang hukum ini adalah haram, tapi dia halalkan dengan keyakinan dalam hatinya, maka ini bisa menjadikan dia itu murtad keluar dari Islam. Namun apabila dia mengerjakannya, ya, dia melakukan dua perangai yang dilarang ini, dan dia tidak menghalalkan dengan hatinya, ya, dia tahu bahwa ini adalah dosa, dan ini perbuatan dilarang oleh Allah Ta'ala, namun dia terpaksa melakukannya misalnya, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Ya, namun perbuatan ini, dua perangai ini adalah perangai orang-orang kafir, perangai orang-orang jahiliyah, ya, yaitu menikam, mencela keturunan. Dan yang kedua adalah meratapi mayat. Ya, mengangkat suara menangis sambil mengeluarkan ucapan-ucapan. Ya, ini niyahah namanya. Itu raf'us saut bil buka 'alal amwat. Ya, niyahah itu adalah raf'us saut bil buka 'alal amwat. Mengangkat suara menangis dengan mengangkat suara ya, terhadap orang yang meninggal. Meratapinya juga, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya diucapkannya. Nah, ini termasuk hal yang diharamkan di dalam Islam. Nah, yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ada sebagian dari umat ini yang akan melakukan hal-hal yang itu merupakan perangai orang-orang kafir. Itu merupakan perilaku orang-orang kafir. Yaitu dua hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga ada sebagian dosa yang disebutkan secara mutlak itu perbuatan kufur atau kekufuran. Nah, ini untuk betul-betul peringatan supaya seorang berhati-hati jangan mengerjakannya. Jangan mengerjakannya. Ya, ini peringatan yang keras dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya seorang betul-betul menghindari perbuatan tersebut. Kemudian pada dasarnya manusia itu dia yakin dengan garis keturunannya. Maka tidak boleh seorang menikam garis keturunan seseorang kalau mereka itu yakin. Namun jika orang-orang itu memang betul membuat-buat keturunan, ya, mengada-ngada, ya ini tidak dibenarkan. Ini termasuk perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Nah, ini pembahasan kita tentang at-ta'nu bab tahrim at-ta'an fil ansab. Larangan mencela, larangan menikam, larangan memutarbalikkan, ya, garis keturunan. Ya. Ini hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babun nahyi anil ghisyi wal khida', bab tentang larangan perbuatan curang dan penipuan. Ya, perbuatan curang dan penipuan. Ini juga dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tidak adalah sama dengan dalil sebelumnya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mereka orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, ya, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, maka berarti mereka telah melakukan, atau orang yang telah melakukan perbuatan fitnah dan telah melakukan dosa yang besar, ya. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan wanita. Termasuk menyakiti orang-orang beriman ini, ya, adalah dengan penipuan, dengan kecurangan. Ya, ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Dilarang oleh Islam. Kemudian bab yang hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini ada sejumlah hadis. Yang pertama, qala An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Ya, barang siapa yang dia menyerang dengan membawa senjata kepada kami, kepada orang beriman, maka dia bukan dari golongan kami. Waman ghasyana falaysa minna. Dan barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatinnahu, dan juga dalam riwayat Imam Muslim yang dalam bentuk redaksi yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati tu'amin. Ya, beliau pernah melewati setumpuk makanan. Ya, ada tumpukan makanan. Mungkin kalau mungkin ya, tumpukan entah itu misalnya beras atau yang lainnya. Intinya ada tumpukan makanan. Fa'adukhala yadahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Fanalat asabi'uhu badalan. Maka beliau mendapati, ya, dari ujung-ujung jarinya, beliau menjumpai ketika memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, ya, atau bahan makanan, ternyata beliau melihat ada basa-basanya di ujung jarinya. Ya. Padahal semestinya ini tidak boleh ada yang basah. Ya. Tapi yang di luar kelihatan kering. Ketika Nabi SAW memasukkan tangannya, beliau jumpai di dalam tumpukan itu ada basa-basanya di jari atau di tangan, di jari-jari beliau. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadza ya sahibat tu'am?" Apa sih ini? Apa-apaan ini wahai pemilik makanan ini? Ya ini kok ada basah di dalamnya? Dalam tumpukan itu ada basahnya. Qal asabatus sama ya Rasulullah. Kata orang itu yang di dalam itu karena kena hujan. Kata orang tersebut. Wahai Rasulullah. Jadi karena itu kena hujan. Ya benda yang itu, barang yang di dalam itu kena hujan. Qal afala ja'altahu faqatan hatta yarahu an-nas? Mengapa engkau tidak jadikan yang basah itu yang bagian atas supaya orang tahu, supaya manusia, orang yang mau beli dia lihat yang basah itu. Lalu beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, yang curang terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, ini juga riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin ats-tsalitsah, dalam riwayat yang ketiga, ya, sama dengan yang sebelumnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan Islam terhadap kaum muslimin. Yang pertama disebut dalam hadis ini, man hamala alaina silah, barang siapa yang menyerang kami, ya, orang muslim menyerang orang muslim, ini hukumnya tidak dibenarkan. Dan membawa senjata, ya, bahkan pernah ada dalam satu riwayat ada orang yang membawa masuk pasar, ya, atau masuk masjid membawa anak panah yang tidak ditutupi. Maka kemudian Rasulullah melarang, ya, tidak boleh menyakiti atau menakut-nakuti orang muslim. Nah, ini hamala alaina silah, ini menyerang kami. Karena siapa yang menyerang orang muslim, menyerang muslim yang lainnya dan persenjataan, maka ini adalah bukan falaysa minna. Ya, karena orang muslim bersaudara, kalau ada pertikaian maka hendaknya diselesaikan. Ya, ini yang pertama. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Man ghassana falaysa minna." Dan barang siapa yang berbuat kecurangan, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, dia bukan dari golongan kami. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan di sini tentang ada kejadian, dan ini contoh-contoh kecurangan. Kecurangan itu banyak macamnya. Ya. Kecurangan itu banyak macamnya. Salah satu kecurangan itu dalam jual beli. Barang palsu dibilang asli. Ya. Barang rusak dibilang bagus. Dan tidak dijelaskan. barang yang murah dikatakan barang yang mahal. Ini semua bentuk-bentuk kecurangan, ya, dalam jual beli. Demikian pula kecurangan itu bisa jadi pada pernikahan. Bagaimana contohnya? Contohnya begini, ada seorang, dia meminang seorang wanita, anak seseorang. Ya, itu, ini pernah kejadian, yang ditunjukkan pertama kali, anaknya yang satu. Hanya si laki-laki ini senang. Oh, Masya Allah, iya. Tapi yang disodorkan ketika kawin, dan anak yang lainnya. Ini juga termasuk bentuk kecurangan. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Banyak. Jadi jenis-jenis kecurangan banyak. Termasuk sekarang ini. Di zaman kita. Ada jual beli online. Ya. Yang ditunjukkan di Shopee misalnya. Barangnya Masya Allah. Barangnya bagus. Tapi ketika sudah ada jual beli ya online. Ketika sudah dikirim duitnya, yang dikirim barang itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Ini hukumnya haram. Ya. Ini adalah curang. Ya. Makanya, ya, dalam berjual beli online ini kita harus berhati-hati. Ya. Harus berhati-hati. Ya, kadang-kadang terjadi, bahkan mungkin banyak terjadi penipuan. Barang yang ditunjukkan bagus, tapi yang dikirim ternyata berbeda dengan apa yang di tunjukkan. Dan itu membuat orang itu marah yang membeli. Sementara mau dikembalikan enggak mungkin. Ya. Sudah ditransfer uangnya, barang yang diterima rusak atau bukan tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya adalah haram, ini curang namanya. Ya, ini bentuk kecurangan. Nah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam ya dalam riwayat ini bahwa ketika beliau melewati satu tumpukan makanan, ya ternyata orang yang menjual makanan itu menyembunyikan yang basah ditaruh di bawah, kemudian yang atas taruh yang kering, ya. Dan ini pun kadang-kadang terjadi dalam jual beli sekarang ini. Orang jual buah-buahan dalam satu kotak misalnya, ya, atau satu keranjang. Itu yang di atas itu ditunjukkan yang besar-besar buah-buahan tersebut, yang bagus, yang menarik untuk dibeli. Tapi yang di bawah yang disembunyikan itu yang kecil-kecil, bahkan mungkin ada yang rusak. Nah, ini contoh penipuan yang sejenis dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini termasuk kecurangan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan orang berjual beli dengan cara yang curang itu tidak ada berkahnya, percuma. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada keberkahannya. Harta yang dicapai dengan cara curang dan cara penipuan itu tidak akan ada berkahnya. Ya, tidak akan ada keberkahannya. Ya, dan orang yang pelakunya itu berbuat dosa. Nah, ketika Nabi Alaihissalam melihat ada tumpukan makanan, ya, beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Ternyata pada jarinya yang di dalam itu ada yang basah. Maka Nabi Alaihissalam bertanya pada orang ini, ya, "Mahadha ya sahibat ta'am? Loh, apa-apaan ini? Kok ada yang basah di dalamnya?" Kata orang itu, "Ya Rasulullah, yang di dalam itu yang terkena hujan. Basah karena terkena hujan." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala ja'al tawfaqa ta'am hatta yarahun nas?" Mengapa Anda tidak letakkan yang basah itu di atas makanan itu sehingga orang tahu, sehingga orang lihat, ya, yang mau beli itu tahu, oh ini ada basahnya. Lalu beliau menyebutkan, ya, "Man khasyana falaysa minna." Karena siapa yang menipu, ya, atau yang berbuat kecurangan kepada kami, maka itu bukan dari golongan kami. Maka ini termasuk hal-hal yang harus kita waspadai. ya, perbuatan-perbuatan kecurangan, ya, penipuan-penipuan, bahkan ada naudzubillah yang sampai bersumpah ketika dia menjual satu barang, dia bersumpah, wallahi ini barang ini bagus, padahal barangnya tidak bagus, ya, tapi dia bersumpah untuk meyakinkan orang yang akan membeli, ya, atau ada cacatnya, tapi dia tidak memberitahukan, ternyata misalnya ada lubang dikit pada baju misalnya, ya, tapi tidak kelihatan. Nah itu tidak diberitahukan, dibiarkan. Yang penting barangnya laku. Ini semua diantara bentuk-bentuk kecurangan, ya. Semua contoh-contoh kecurangan. Dan kecurangan itu pada banyak hal. Ya, dalam kehidupan kita ini banyak bentuk-bentuk kecurangan. Ya, banyak bentuk-bentuk kecurangan dalam bermuamalah, dalam pergaulan, ya. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Dan ini telah diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat kecurangan pada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kepada kita tentang larangan, ya, orang itu membawa senjata, ya, membawa pedang, membawa parang, membawa alat-alat benda-benda tajam di sembarang tempat. Ya, ini tidak dibenarkan. Lain halnya kalau mereka dari pihak keamanan, karena tugasnya mereka bawa pistol misalnya, ya, itu untuk, ya, karena memang tugasnya mereka, dan itu pun tidak digunakan, jarang digunakan. Ya, tapi kalau orang-orang biasa datang ke pasar bawa anak panah di ininya, di belakang pundaknya, atau membawa senjata, ya, senjata-senjata tajam tempat-tempat umum, ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama, apalagi menyerang orang muslimin, perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang melakukan kecurangan dengan cara dia menunjukkan yang lain dan memberikan yang lain. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ditunjukkan itu bagus, seperti dalam tumpukan tumpukan makanan yang disebutkan nama di sini, yang di atas itu ditunjukkan yang kering. Ya, karena memang yang kering lebih bagus untuk jenis makanan ini. Tapi yang basah ditaruh dia di dalam. Ya, nanti ketika nimbang misalnya, dicampur dengan yang basah. Ya. Jadi termasuk hal-hal yang dilarang oleh Islam. Jadi dia ingin melariskan barangnya, barang jualannya, tapi dengan cara penipuan. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam berjual beli, pada hakikatnya, semua harus ditunjukkan. Ya. Ada cacatnya, ada kekurangannya, ada yang bagusnya, itu dijelaskan dalam jual beli. Ya, maka pedagang yang jujur itu betul-betul mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang yang jujur, yang apa adanya, ya, mereka tidak menipu orang yang berbelanja pada mereka. Kemudian hadis ini juga tentu menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya curang atau berbuat curang dalam perniagaan dan dalam banyak hal, ya, kecurangan yang dilakukan oleh sebagian orang. Kadang-kadang ada contoh yang lain, ini termasuk kecurangan ketika seorang beli obat di sebuah apotek misalnya, ya, obat itu mungkin bentuknya sama dengan yang bagus, sama jenisnya. Tapi yang satu generik misalnya, yang satu asli misalnya dari luar negeri. Nah, dia menipu. Oh, ini asli. Ada obat itu obat generik. Ya. Tapi karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia berbuat kebohongan. Ya. Ini termasuk hal yang diharamkan. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, kita ini jangan ketika berdagang, Jangan hanya ingin mencari keuntungan saja, tapi harus juga ada kejujuran. Ada kejujuran dalam perniagaan itu. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang tugas penguasa. Di antara tugas penguasa itu adalah memeriksa pasar, pasar-pasar yang ada. Bagaimana Nabi Alaihissalam datang ke pasar, beliau melihat, beliau memeriksa barang-barang yang dijual. Ya, kemudian beliau ingatkan kalau terjadi ada hal-hal yang memang bentuk kecurangan, itu diingatkan. Ya, jadi ini tugas pemerintah, tugas penguasa untuk memeriksa pasar-pasar itu. Ya, jangan sampai membiarkan para pedagang berbuat semaunya mereka. Berbuat semau mereka, ya, merusak harga misalnya, ya, atau membuat kecurangan-kecurangan. Ya, ini tidak dibenarkan. Banyak kasus kita lihat, ya, dalam apa di televisi misalnya tentang ada orang jual daging babi, di atasnya itu seakan-akan daging sapi. Padahal di bawahnya daging babi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini harus dipegang orang-orang seperti itu, tangkap, diberikan pelajaran, ya. Karena ini merusak, ya, merusak pasar, ya, kemudian membuat penipuan, mengorbankan orang-orang yang mereka tidak makan daging babi, ya, mereka kemudian ditipu. Nah, jadi harus ada ketegasan, ya, harus ada peraturan-peraturan yang tepat, ya, dalam hal berkaitan dengan pasar, ya, berkaitan dengan pasar. Kemudian larangan berbuat kecurangan dengan sengaja. Kadang-kadang ada orang yang dia itu berbuat sesuatu, ya, tapi dia sebetulnya tidak menyadarinya dan tidak niat untuk berbuat kecurangan itu, ya. Tapi perbuatan itu berbentuk kecurangan, namun dia tidak niat sebetulnya. Ya. Nah, yang lebih besar dosanya adalah yang memang menyengaja, dengan sengaja dia membuat kecurangan. Dia membuat penipuan. Ya, supaya barangnya laris. Ya. Kayak untungnya besar. Nah, ini tentu adalah dosa yang besar. Karena apa? Karena merugikan orang lain. Ya, merugikan pembeli. Dan ini tidak dibenarkan. Mencari untung silahkan. Orang dalam jual beli memang yang diinginkan adalah keuntungan, tetapi tidak boleh dengan cara penipuan, dengan cara berbuat curang. Ini adalah hukumnya haram. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallam qal, sallam bersabda, la tanajashu. Tanajashu ini jenis jual beli yang juga mengandung merugikan orang lain, ya, itu at-tanajus. Jangan kalian saling berdagang yang membuat kerugian pada orang lain, ya, membuat kerugian pada orang lain, ya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najash, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najash." Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari jual beli yang jenisnya ada najasnya. Apa sih najas itu? Yaitu menaikkan harga sesuatu barang supaya orang-orang itu mengira bahwa barang itu bagus. Ya, sengaja ditaruh harga yang tinggi. Kemudian kemudian embel-embelnya banyak. Ini barangnya bagus, ini barangnya asli. Padahal tidak. Ya, dengan cara dia menaikkan langsung harganya. Padahal itu bukan harganya. Ya, itu bukan harganya. Ya, untuk dia menipu. Ya, untuk dia menipu. Jadi an-najas itu, para ulama menyebutkan, az-ziyadatu في ثمن سلعة لي يغتر به غيرها. Jadi menambah harga satu barang jualan, seorang tertipu dengan barang tersebut. Dikira barang itu asli, padahal palsu. Ya, makanya di sini pentingnya kejujuran dalam jual beli. Karena kebanyakan penipuan itu dalam jual beli. Kebanyakan. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang larangan menggiurkan manusia dalam hal jual beli itu. Supaya orang tertarik, seorang terpikat, seorang tertipu, ya, dengan barang jualannya. Ya. Padahal itu semua barang, misalnya barang itu murah, ditinggikan harganya, kemudian dikatakan bahwa itu asli, ya, bahwa itu dari luar negeri, padahal pabriknya di Indonesia. Ya. Ini hal-hal yang dilarang dalam agama, dalam muamalah. Ini hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hal yang perlu kita ketahui, kenapa Islam melarang berbuat curang? Karena ini semua dalam rangka membangun komunitas muslim yang kokoh, yang kuat, yang saling cinta-mencintai. Yang mana seorang muslim mencintai satu kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Itu maksudnya. Ya, itu hikmah dari larangan. Nah, kalau terjadi kecurangan, ini akan menimbulkan kebencian, permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga seandainya orang yang berbuat curang itu, seandainya dia diperlakukan dengan curang, apakah dia ridho? Apakah dia mau? Tentu dia tidak akan mau. Dia tidak akan ridho. Loh, kenapa Anda tidak mau diperlakukan demikian, tapi Anda mau melakukan pada orang lain, pada saudara sesama muslim, dengan perbuatan itu? Ya. Kita tuh kalau dicurangi, sakit hati. Ya. Sakit hati. Kadang-kadang mungkin kita mengata-katai orang itu atau menyumpah orang itu, ya. Nah, kalau kita tidak ingin diperlakukan dengan perbuatan curang, maka kita jangan membuat kecurangan pada orang lain, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menyukai satu kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Jadi Islam membangun komunitas kaum muslimin yang kokoh dan kuat dan menghilangkan semua sebab-sebab yang dapat merusak komunitas itu, yang dapat menghancurkan komunitas tersebut. Itu diantara hikmah larangan berbuat curang. Ya. Itu diantara hikmah larangan berbuat kecurangan. Ini akan merusak. Merusak kehidupan, pergaulan, ya, orang-orang muslimin, komunitas kaum muslimin. Wa anhu juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yakhda'u fil buyu'. Pernah ada seorang yang dia mengatakan atau menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia itu pernah berbuat curang dalam berjual beli. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man bayata, ya, faqulla khilabata. Man bayata faqulla khilabata. Jika kamu berjual beli dengan seseorang, maka katakanlah la khilabata, bahwa tidak ada kecurangan. Ya. Jadi entar kamu harus katakan jujur. Tahu jual beliku ini tidak ada kecurangan padanya. Ya. Apa yang aku katakan, aku sifatkan tentang barang ini, barang jualan ini tidak ada penipuan padanya. Ini hal yang betul, jujur. Ya. Jadi ini arahan dari Rasul alaihi salatu wassalam, ya, terhadap umat beliau. Ya, supaya jangan sampai berbuat curang dalam berjual beli. Ya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man khabbaba zaujata imri'in au mamlukahu falaysa minna. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallam bersabda, man khabbaba zaujata imri'in au mamlukahu falaysa minna. Man khabbaba, apa arti khabbaba? Khabbaba yukhabbibu atau takhbib. Takhbib itu artinya, ya, seorang berupaya, ya, berbuat sesuatu kepada istri orang lain supaya istri orang lain itu bercerai dengan suaminya kemudian dinikahinya. Itu namanya takhbib. Atau seorang mempunyai budak, ya, budak. Nah, orang ini karena ingin budak itu, ya, maka dia berbuat penipuan. Bagaimana supaya dia miliki budak tersebut? Nah, ini termasuk bukan dari perbuatan orang muslim. Ya. Bukan perbuatan kaum muslimi dan bukan dari golongan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kita hidup di zaman seperti ini zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Ya, lebih dari 1400 tahun yang lalu An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, ya, man khabbaba zaujata imri'in, barang siapa yang dia berbuat atau merusak hubungan suami istri untuk dia menikahi istri suami tersebut, jadi sampai bercerai, kemudian setelah bercerai kemudian diambil oleh dia, maka ini adalah perbuatan yang bukan, dia tidak termasuk, ya, dari golongan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Falaysa minna. Ini zaman dahulu. Belum ada medsos. Ya. Lah sekarang ini kita hidup di zaman seperti ini, ya. Banyak terjadi. Seorang berupaya merusak hubungan suami istri, ya. Kemudian nanti istri itu difirok, dicerai oleh suaminya, lalu dia menikahinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia berlindung pada Allah dari perangai seperti ini. Ya. Orang berbuat demikian, maka insya Allah anak keturunannya pun akan diperlakukan demikian. Ya. Akan diperlakukan demikian. Kita tidak tahu. Nah, di sini pentingnya, ya, pentingnya batasan-batasan dalam pergaulan. Ya. Batasan dalam pergaulan. Batasan dalam persahabatan. Ya. Ada batasnya. Bersahabat boleh bersahabat. Tapi jangan sampai kemudian semua rahasia istri diceritakan kepada orang lain. Atau seorang wanita menceritakan rahasianya, rahasia suaminya. Suami aku begini dan begitu. Yang kemudian itu memancing. Dari apa yang diceritakan oleh wanita ini kepada seseorang, itu memancing orang itu untuk merusak hubungan suami istri tersebut. Ya. Supaya apa? Nanti kalau firaq, cerai, diambilnya. Na'udzubillah. Ini hal yang sudah dilarang sejak dahulu. Di zaman yang masih sangat sederhana. Apalagi zaman sekarang ini. dan ada medsos, persahabatan yang tidak terbatas, ya. Iya. Jadi satu keluarga bersahabat dengan keluarga yang lain, luar biasa persahabatannya. Ternyata di balik itu ada syaitan, ya. Ada syaitan. Kita ini jangan mengira diri kita ini masya Allah, aku ini maksum, terpelihara dari dosa dan maksiat. Kita manusia biasa, ya. Siapapun dia, ya. Manusia biasa. Yang dimasuki oleh syaitan, bisa dimasuki oleh syaitan. Dan syaitan itu mempelajari perangai setiap orang, apalagi korinnya, tahu dia. Dipelajari sifat korinnya, apa kelemahannya. Ada orang yang lemah dalam masalah harta. Ya, kalau diamanati harta, dia tidak amanat. Nah, syaitan masuk dari pintu itu. Ada orang yang kelemahannya di wanita misalnya. Kalau melihat seorang wanita tertarik, terfitnah, maka syaitan masuk dari pintu itu. Ya. Ada orang kelemahannya dalam masalah apa misalnya? Ya. Nah, syaitan masuk dari pintu-pintu tersebut. Ya. Dia tahu ini kelemahan orang ini di sini. Maka dimasuki dari pintu tersebut. Nah, oleh karena itu, marilah. Kita ini harus waspada. Betul harus waspada. Dalam pergaulan, dalam persahabatan. Ya, kekeluargaan yang rapat. Ini seperti keluarga kita sendiri. Ini seperti saudara saya sendiri. Hati-hati dengan ucapan itu. Ya, hati-hati. Harus ada batasan-batasannya. Ada batas-batasnya pergaulan itu. Ya. Jangan sampai ada yang merusak rumah tangga kita. Ya. Karena syaitan bisa masuk dari pintu tersebut. Dan tidak ada manusia yang maksum. Ya. Jangan sok maksum. Allah hanya memberikan kemaksuman itu hanya kepada Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya manusia biasa. Ya. Apalagi hidup zaman yang banyak fitnahnya. Banyak godaannya. Ya. Dan syaitan masuk dari pintu-pintu kelemahan setiap orang. Maka hati-hati dan waspada dalam pergaulan. Ya itu, kadang-kadang ada orang bangga menceritakan pada seorang laki-laki temannya, oh istri saya begini dan begitu, istri saya masya Allah, istri saya baik, istri saya cantik, ya, dan seterusnya. Kadang-kadang ini menjadi sebab juga si temannya tergoda karena diceritakan tentang istrinya. Maka jangan menceritakan tentang istri kita pada orang lain. Ya. Bisa jadi dimasuki oleh syaitan. Ya, oleh iblis. Ya. Yang kemudian merusak hubungan suami istri. Agar istri itu bercerai, firaq, kemudian dinikahinya. Ini yang dimaksud dengan man khabbaba zawjata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Barang siapa yang dia melakukan takhbib. Ya. At-takhbib disebutkan di sini afsadahu wa khada'ahu. Ya. Dia merusak rumah tangga orang lain. Setelah dia menikahi dengan istri temannya atau orang tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan disebutkan di sini man afsada ahada zawjain al-akhar bahwa laisa min haji Rasulullah SAW. Karena siapa yang merusak, ya, salah satu dari dua orang yang bersuami istri, dia merusak salah satunya, ya, merusak istrinya, ya, bahwa laisa, berarti dia tidak berada di atas petunjuk Nabi SAW. Ya, dia keluar dari petunjuk Rasul SAW. Dia keluar dari ittiba', ya. Dia keluar dari ittiba'. Jadi dia tidak muttabi' li Rasulillah atau li hadji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salah satu hikmah yang juga saya sebutkan dalam masalah kecurangan tadi, mengapa Rasulullah melarang seorang merusak rumah tangga orang lain? Ya, kemudian untuk dia masuki dalam rumah tangga itu, dalam arti supaya rumah tangga itu rusak, nanti dia kawin dengan istri dari rumah yang ada di rumah tangga itu. Istri dari suami yang pertama. Ini dalam rangka kita ya menjaga hubungan kaum muslimin. Ya. Makanya takhbib ini merusak. Ya. Betul-betul merusak hubungan. Menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan persaudaraan. Karena takhbib. Na'udzubillah. Ya. Disadari atau tidak. Realita. Dalam masyarakat. Pada sebagian masyarakat kaum muslimin. Padahal kita disuruh apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu perintah Allah kepada kita. Ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Dunia sebaliknya sekarang ini. Ya. Dalam hal yang baik, takwa dan kebaikan tidak mau ta'awun. Dalam hal yang merusak dan membuat permusuhan, ta'awun. Na'udzubillah. Ya. Kemudian yang juga di pelajaran diambil dari hadis ini, tentang diharamkan yang pada seorang hamba untuk juga merusak budak orang lain. Ada mamluk sebutkan sini, ya. Dalam merusak budak seseorang atau istri seseorang atau anak seseorang, ya, dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, justru yang wajib adalah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Itulah sikap orang muslim, itulah sikap seorang salafi yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Sebagaimana dia inginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Itu yang diajarkan oleh Islam dan itu yang diajarkan oleh manhaj salaf. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian bab yang berikutnya, masih ada waktu, babu tahrimil qadar. Bab tentang larangan khianat. Al-Ghadar ini artinya khianat. Ya, dan perbuatan khianat ini perbuatan yang sangat tercela. Ya. Perbuatan khianat ini perbuatan yang sangat tercela. Ya. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Saya ingin menjelaskan kepada para pemirsa rahimakumullah, ya, tentang hal ini. Tentang bahaya khianat ini, na'udzubillah min dzalik, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim pada banyak ayat, ya. Contohnya, ya, dalam hal makar, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu atau orang munafikin membuat makar pada Allah dan Allah pun membuat makar pada mereka. Ya. Jadi apakah Allah berbuat makar? Jawabannya iya. Bagi orang-orang atau terhadap orang-orang yang membuat makar pada Allah Ta'ala. Sebab kalau orang-orang itu membuat makar tipu daya pada Allah Ta'ala, kemudian Allah tidak membalas tipu daya mereka, itu nanti akan terkesan Allah lemah. Ya. Allah tidak bisa membuat makar. Makanya sifat makar ini, ya, itu ada terikat. Apakah Allah berbuat makar? Jawabannya iya. Terhadap orang yang membuat makar pada Allah. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Ini menunjukkan kekuatan Allah dan keperkasaan Allah. Makanya Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Ya. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Jadi Allah membuat makar kepada yang berhak untuk diperlakukan perlakuan yang sama. Kemudian juga dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafiqin, Allah menyebutkan, yukhadi'unallaha wallahu khadi'uhum. Mereka membuat tipu daya kepada Allah, dan Allah pun membuat tipu daya pada mereka. Ini maknanya mirip. Artinya, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Sebab kalau Allah tidak balas perbuatan mereka dengan yang semisal, nanti orang-orang munafik itu menganggap Allah itu lemah. Allah tidak kuat untuk melawan perbuatan kita. Nah, makanya Allah membuat makar sebagaimana mereka membuat makar. Allah buat penipuan sebagaimana mereka membuat penipuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah taala. Tetapi yang patut yang harus dipahami, ya, tidak ada nama Allah dan tidak boleh nama Allah itu disebut Allah itu makir. Ya, tidak. Maka penggunaannya hanya dalam kata kerja, dalam perbuatan. Ya. Padahal Allah membuat makar. Tapi bolehkah kita mengatakan Allah itu makir? Tidak. Ya, karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Itu harus dari danda dalil. Tidak boleh kita membuat nama Allah semaunya kita. Ya. Contohnya, sebagian orang-orang yang mengatakan mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka mengatakan Allah itu bapak. Ya, ini haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Ya, karena bapak itu, ya, mereka menamakan Allah dengan bapak, padahal Allah tidak punya anak. Nah, jadi tidak boleh menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil. Baik hadis Quran maupun hadis. Tidak boleh kita mengarang nama Allah. Contoh yang lain bilang pangeran, ya, juga tidak pantas. Allah dibilang pangeran, sang pangeran. Tidak ada nama Allah pangeran, ya. Tidak ada nama Allah pangeran. Maka jangan dibuat nama pangeran. Kalau raja iya, Al-Malik, Malikul Muluk. Ya, penguasa raja di atas semua kerajaan, semua para raja. Jadi kita harus mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah. Kembali kepada ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika disebutkan makar, Allah membuat makar. Ya, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Kemudian yukhadi'unallaha wallahu khadi'uhum. Mereka berbuat tipu daya pada Allah atau menipu Allah dan Allah menipu mereka. Ya. Dan ada satu ayat tentang khianat. Tentang khianat. Ini menunjukkan tercelanya sifat khianat. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-71. Surat Al-Anfal ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yuridu khiyanataka faqad khanullah." Dan jika mereka orang-orang munafik itu ingin untuk berbuat khianat kepada engkau wahai Muhammad, faqad khanullah. Maka pada dasarnya mereka pun telah berbuat khianat kepada Allah. Ya. Faqad khanullaha min qablu. Mereka telah berbuat khianat kepada Allah sebelum itu. Nah, di sini Allah tidak menyebutkan lanjutan ayat ini ketika mereka mengkhianati Allah, Allah khianat pada mereka. Tapi apa kata Allah taala? Fa amkana minhum. Ya. Maka Allah berkuasa untuk melemahkan mereka. Maka Allah melemahkan mereka. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanullah. Faqad khanullah min qablu. Fa amkana minhum. Jika mereka ingin berkhianat kepada engkau ya Muhammad, maka sungguhnya mereka telah pernah berbuat khianat kepada Allah. Maka Allah kalahkan mereka. Ya, Allah tidak menyebutkan fa khanahumullah. Ya. Allah tidak menyebutkan maka Allah pun khianat pada mereka karena sifat khianat ini jelek. Ya. Lain dengan makar, tipu daya tadi itu. wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah mampu berbuat makar sebagaimana mereka. Tapi dalam kata khianat tidak. Ya. Allah tidak mengatakan ketika mereka khianat pada Allah, Allah pun khianat pada mereka. Karena sifat khianat ini jelek. Ya. Sifat paling buruk. Ya, di antara sifat-sifat terburuk adalah khianat. Ya. Ada khianat. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di sini bab tahrimil ghadar. Al-ghadar yang al-khianah. Bab tentang haramnya al-ghadar. Ya. Ini maksudnya al-ghadar di sini adalah membatalkan, mengkhianati satu perjanjian. Mengkhianati suatu perjanjian. Wal-ghadar huna naqdul ahdi wal mitsaq. Yang membatalkan satu perjanjian, mengkhianati satu perjanjian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji itu. Allah memerintahkan untuk menepati janji dan jangan mengkhianati janji. Dan kita menepati janji. Dan itu sifatnya orang-orang beriman, menepati janji. Sedangkan sifat orang munafikin adalah yaitu khianat, membatalkan janji. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat Al-Isra ayat yang ke-34. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, sungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, kita baca hadis pertama. Al-Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perangai. Barang siapa yang pada dirinya terdapat empat perangai ini, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah munafik yang murni. Orang memiliki empat sifat ini, maka dia adalah munafik yang murni. Munafiqan khalisan. Wa man kanat fi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang ada salah satu dari sifat ini, dari perangai ini pada dirinya, kana fi khoslatun minan nifaq. Berarti pada dirinya ada salah satu dari sifat kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Sampai dia menjauhi sifat yang ada pada dirinya itu. Apakah empat sifat itu? Idza tumina khana. Yang pertama, kalau diberi amanah dia khianat. Ya, yang pertama dari yang empat. Idza utmina khana. Kalau dia diberi amanat dia khianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berbohong, dusta. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Dan kalau dia berbuat perjanjian, dia batalkan secara sepihak perjanjian itu. Dia khianati perjanjian tersebut. Yang keempat, wa idza khosama fajara. Dan kalau dia bertikai, dia berbuat fajir, ya. Dia melakukan hal-hal yang jadi menunjukkan bahwa dia orang ini sudah tidak takut pada Allah Ta'ala. Ya. Idza khosama fajara. Kalau dia bertikai, dia akan berbuat perbuatan fujur, kejahatan pada orang yang dia bertikai dengannya. Na'udzubillah. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, dan semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat ini. Ya, empat perangai, jika ada pada diri seorang, maka dia adalah munafik murni. Ya. Kalau ada salah satu dari sifat ini, berarti dia memiliki salah satu dari sifat orang-orang munafik sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Ini empat hal ini yang tentu semua dilarang di dalam Islam. Yang pertama, idza tumina khana, khianat terhadap amanah. Khianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Yang kedua, berdusta ketika berbicara. Ya, idza haddatsa kadzaba. Berdusta ketika berbicara. Yang ketiga, idza ahada ghadara. Kalau dia membuat perjanjian, dia khianati perjanjiannya. Ya, dia khianati perjanjiannya. Dan yang keempat, wa idza khosama fajar. Kalau dia bertikai, dia berbuat kecurangan, dia berbuat jahat terhadap lawan pertikaiannya. Dia berbuat jahat. Ini hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Nanti supaya kita terhindar dari sifat-sifat ini. Insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan pada pertemuan akan datang ya tentang bab ini. Dan saya kira cukup, insyaallah masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Abu Luqman hafizahullah taala untuk sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp. Di antaranya dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz. Di lingkungan saya ada minimarket, Ustadz, yang seringkali mengembalikan pengembalian tidak sesuai dengan struk yang tertulis. Harusnya kembaliannya 7.700, dikembalikan hanya 7.500, Ustadz. Dan kita sering mengingatkan, namun tetap berulang dan seperti itu. Apakah ini menjadi kewajiban kita juga untuk selalu mengingatkan mereka, Ustadz, agar tidak begitu lagi? Mohon penjelasannya, Ustadz.
Baik, tentang pertanyaan ini ya, jadi kita ya ingatkan, tetap kita ingatkan. Kalau kita sudah berulang-ulang mengingatkan dan juga tetap terjadi, yang pertama harus kita lakukan, kita menyimpan bukti itu, bukti-bukti apa transaksi kita simpan. Kemudian kalau kita bisa bertemu dengan atasan, pimpinan dari minimarket itu, kita temui dan kita tunjukkan bukti bahwa ini ada hal-hal yang terjadi pada minimarket yang bapak menjadi atasannya. Ternyata ada pengambilan ya dana walaupun kecil, tapi kalau berulang-ulang kan menjadi besar. Kalau bisa kita laporkan kepada atasannya itu mungkin lebih baik ya. Karena dia bisa menegur mereka, apalagi dengan membawa bukti. Kemudian yang ketiga, kalau memang berulang-ulang dan kita tidak mampu melakukan hal tersebut, ya cari ya toko yang lain, beli di toko yang lainnya, atau minimarket yang selainnya. Ya itu. Jadi mungkin itu jalan keluar. Wallahu ta'ala a'lam ya, dari pertanyaan yang atau jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz terkait dengan putri Ana Ustaz yang qadarullah batal dalam pernikahan dengan alasan belum mampu untuk membiayai pernikahan dari calon suaminya. Namun qadarullah ternyata Ana baru tahu Ustaz bahwa hubungan putri Ana sudah terlampau jauh, sudah melakukan dosa zina Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, Ana akui Ana banyak dosa Ustaz, tapi Ana tidak menyangka ini terjadi dengan putri Ana. Dan Ana belum menemukan solusi apa yang harus Ana lakukan Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, tafadhol.
Baik, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menutup aib-aib kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya yang bertanya ini ya, dan juga putra atau putri beliau. Memang kehidupan zaman seperti ini kita harus ekstra waspada. Ya. Kadang-kadang ini kesalahan juga dari pihak orang tua. Kita tidak bisa hanya menyalahkan anak. Tapi hendaknya juga kita introspeksi diri kita. Ya, sehingga kita dapat memperbaiki. Kalau ini sudah kecolongan, ibaratnya kecolongan terhadap salah satu anak, maka jangan sampai yang lainnya pun terjadi. Anak-anak yang lain terjadi seperti ini. Na'udzubillah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Maka pertama, ya menyuruh anak yang bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, bagi perbuatan dosa besar. Karena zina itu dosa besar. Allah mengharamkan zina. Dan Allah menyebutkan, wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sungguhnya perbuatan zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Ya. Nah, ada pertanyaan sebetulnya dari apa yang ditanyakan. Ya, jadi pertama, suruh bertobat, ya termasuk ya orang tua juga bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian anda yang membatasi hubungan anaknya itu. Ya, supaya putrinya. Harus tegas orang tua kepada putrinya. Jangan dia itu keluar, kecuali ada yang menemaninya. Karena kelihatannya masih ada hubungan dengan laki-laki itu. Ya. Yang kedua, kalau ya, wallahu alam saya tidak tahu, apakah anaknya sampai hamil atau tidak. Ya. Kalau belum sampai hamil, ya, ini masih lebih ringan, maka karena mereka sudah saling cinta satu dengan yang lainnya, supaya segera dinikahkan. Tapi kalau anaknya, putrinya sudah sampai hamil, maka tunggulah sampai dia melahirkan anaknya, baru kemudian dinikahkan dengan ya calon suaminya itu. Ya, ini mungkin jalan keluar, ya yang yang dapat saya sampaikan. Karena kebetulan saya juga ada bahasan tentang masalah ini. Ya, jadi pertama suruh anaknya bertobat. Ya, demikian pula yang calon suaminya juga supaya bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sampai mereka ada hubungan lagi. Artinya supaya diawasi anak perempuannya ketika pergi, ketika keluar, ya, atau itu harus dibatasi. Kalaupun keluar ada yang menemaninya, supaya tidak terjadi apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, jika dia hamil, maka tunggulah sampai putri ini melahirkan anaknya, kemudian baru dinikahkan supaya bersih kandungannya, ya baru dinikahkan dengan suami tadi itu, dengan orang yang bukan suami, dengan orang yang atau laki-laki yang menghamilinya. Ya, kalau belum hamil, ya supaya segera dinikahkan. Ya, semoga Allah mengampuni dan menutupi aurat-aurat kita ini, menutupi hal-hal yang tercela yang dilakukan oleh seorang hamba. Semoga Allah menutupinya. Itu mungkin arahan dari kami, wallahu ta'ala alam. Dan ibu ini bisa juga, atau yang bertanya bisa juga menanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Ini salah satu jawaban, yaitu yang saya sampaikan, wallahu alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dari Riswati di Pamulang.
Baik, silahkan, Ibu.
Ya, maaf Pak Ustadz, aku mau bertanya. Begini, aku makin mendekatkan diri ke Allah, kok makin kenceng ya gangguan godaan setan jin iblisnya. Dia makin kelihatan, makin bersuara. Apa Allah itu menguji keimananku? Apa gimana ya? Alhamdulillah sih, aku nggak kena. Terus ini apakah aku yang aku alami ini faktor keturunan nenek moyang aku apa bagaimana ya, terus apa terus para ustadz itu juga mengalami apa enggak ya. Terima kasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz.
Baik, pertanyaannya ya cukup banyak ya. Pertama, bahwa jelas ya, kita semakin punya ilmu, semakin kita mantap keimanan kita, kita mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Maka apa yang dirasakan ya ketika iblis berupaya atau syaitan berupaya membisiki dalam diri kita ya agar kita menyimpang atau kembali kepada masa lalu, ini semua adalah bisikan dari syaitan dan ini ujian dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana ibu ini yang bertanya bisa terus istiqomah ya dengan cara mencari teman-teman yang baik ya, supaya bisa terkontrol, bisa ada ingatkan ibu dalam hal-hal yang itu merupakan godaan syaitan ya, kemudian terus ikut kajian-kajian sunnah ya, jadi berupaya untuk bersabar terhadap ujian tersebut karena Allah menguji hamba-hambanya dengan apa yang diuji oleh Allah, yang oleh ya apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada seorang yang tidak ada ujiannya. Pasti ada ujian. Masing-masing manusia mempunyai ujian. Ya, jadi kita harus bisa bersabar, bisa tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar dan dia bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan menjaganya dan melindunginya. Ya, kemudian memperbanyak berdoa. Perbanyak berdoa berlindung pada Allah dari syaitan. Ya, perbanyak berdoa mohon perlindungan pada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Termasuk ibu harus ya setiap hari jangan lupa baca zikir pagi petang. Itu diantara senjata ampuh dari godaan syaitan. Ya, jangan lupa, jangan sampai tinggalkan membaca zikir pagi dan petang. Kemudian nasihat yang berikut, pertanyaan kedua ya, apakah ini merupakan apa namanya balasan atau ini dari nenek moyang ya, kita tidak usah membicarakan tentang mereka ya, tilka ummatun qad khalat, mereka ayah kita, nenek kita, kakek kita itu berlalu, mereka itu ya, jangan kita salahkan mereka, tapi kita introspeksi diri kita, kita melihat diri kita, perbaiki diri kita ya, itu yang lebih utama. Jangan kita kemudian menyalahkan atau cenderung menyalahkan, oh ini mungkin dari perbuatan ya nenek moyang aku. Nah, mereka akan ditanya dan pertanyaan dari apa yang mereka lakukan. Kita akan ditanya oleh Allah dari apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita menyalahkan atau menisbahkan itu kepada mereka. Tugas kita memperbaiki diri, tugas kita memperbanyak berdoa, tugas kita menuntut ilmu, tugas kita untuk berupaya mengamalkan amal-amal kebaikan. Ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah ustadz-ustadz juga mengalami seperti itu? Ya, namanya manusia, siapapun dia. Ya, makanya saya katakan dalam ceramah saya tadi, jangan seorang merasa diri maksum. Ibu tahu makna maksum? Maksum artinya seakan-akan terpelihara dari hal-hal yang dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Ya, tidak ada manusia ya yang terpelihara dari itu semuanya kecuali Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ibu tanya apakah ustadz-ustadz juga mengalami demikian, ya mungkin ada yang mengalami lebih dahsyat dari apa ibu yang ibu alami. Cuma ibu tidak tahu, gitu saja. Ya, ibu tidak atau penanya tidak mengetahui. Namanya manusia, tetap ada ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Ya, ya apalagi ya ustadz-ustadz itu ujiannya kadang-kadang lebih besar. Semakin tinggi iman seorang, ya ilmu seorang, maka ujian lebih besar. Oleh karena itu, ya kita tugas kita adalah bagaimana kita ini beriktisam billah. Ya, kita tetap berpegang teguh, bertawakal pada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, dan kita berupaya untuk menahan diri. Karena syaitan, sebagaimana dalam ceramah saya tadi itu, dia mengetahui kelemahan-kelemahan seorang hamba. Dan dia akan masuki dari pintu kelemahan itu. ada yang lemah terhadap wanita, ada yang lemah dalam masalah harta, ada yang lemah dalam masalah syubhat dan seterusnya. Nah, syaitan masuk dari pintu-pintu kelemahan seorang hamba. Ya, maka harus kita ini selalu ya berpegang teguh, berlindung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dari apa yang kita kaji pada hari ini, ini mempunyai atau memberikan kesimpulan pada kita tentang kewajiban kita untuk selalu ya mengintrospeksi diri kita, melihat ya kelemahan-kelemahan diri kita, agar kita ini berlindung pada Allah dari syaitan, agar kita ini berupaya untuk memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita. Dan kita mengetahui kelemahan kita, maka kita harus pandai untuk mencari sesuatu, senjata, agar bisa menutupi, melindungi kelemahan-kelemahan tersebut. Ya, salah satu senjata utama adalah berdoa. Memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini salah satu jalan utama untuk kita terhindar dari ya perangai-perangai buruk yang disebutkan dalam ceramah tadi, dalam hadis-hadis Nabi Sallam, adalah dengan kita introspeksi diri, muhasabatun nafsi, dan berupaya memperbaiki diri kita. Ya, kemudian berlindung pada Allah Ta'ala ya dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.